Ərvaxınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İraqdakı Azərbaycan əskərləri bugün geri dönür. Mətbuat Şurası iki jurnalistinin əfv olunması xahişi ilə prezidentə müraciət edib. Gələn il Əfqanistana göndəriləcək əlavə qüvvələr Kabil ətrafında yerləşdiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. İraqdakı Azərbaycan əskərləri bugün geri qayıdır. Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri mühafizə etdikləri obyektləri artıq yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əskəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əskər həlak olub. İraqda isə zorakılıqlar səngimək bilmir. Son gün ərzində ölkədə törədilmiş ayrı-ayrı hücumlar nəticəsində 6 nəfər ölüb, ondan artıq adam isə yaralanıb. Mətbuat Şurası iki jurnalistin əfv olunması xahişi ilə prezidentə müraciət edib. Şuranın sədri Əflatun Amaşov.
Qənimətlə onun qardaşı Müzə Sakinə bağlamaq. İkinci də ki, bu indiki şəraitdə qənimətlə Müzə Sakinə atası rəhmətə gedir və onları əsas çərçivədə müraciət edirəm.
Əflatun Amaşov deyir ki, həbsdəki digər jurnalistlərlə bağlı prezidentə bir ay əvvəl müraciət olunub. Həmçinin Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu jurnalistlərin əfv olunması xahişi ilə prezidentə məktub göndərib. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov hazırda həbsdədirlər. İranın nüvə iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi dünən Viyanada Los Angeles Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Baradeyi deyib ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib. O qeyd edir ki, məsələnin diplomatik yolla həllində ümid ona qalıb ki, İranla Birləşmiş Ştatlar danışıqlara getsin, özü də bu danışıqlar təkcə nüvə texnologiyası yox, iki ölkə arasındakı tarixi ədavəti də əhatə eləsin. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Gələn ilin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. Bu barədə New York Times xəbər verir. Yanvarda Əfqanistana göndəriləcək ilk bölümün sayı təxminən 3500-4000 nəfər arası olacaq. Əfqanistandakı Amerika ordusunun sözçüsü Rumi Nelson Green deyib ki, bu qüvvələrin əksəriyyəti Logar və Vardak əyalətlərində yerləşdiriləcək. Təxminən bir neçə yüz əskər isə Pakistanla sərhəd bölgəsinə göndəriləcək. Pentagon yaxın 12-18 ay ərzində Əfqanistana 20 mindən artıq əlavə qüvvə göndərməyə planlaşdırır. Hazırda Əfqanistanda 62 minə yaxın beynəlxalq qüvvə var ki, onun 32 mini Birləşmiş Ştatların payına düşür. Moskvada Rusiya pravoslav kilsəsinin rəhbəri 2. Aleksi ilə vida mərasimi keçirilir. Tabutun qoyulduğu kilsə gecə gündüz açıqdır. Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 2. Aleksi cümə günü 79 yaşında vəfat edib. O 20 ilə yaxın idi ki, dünyanın ən böyük pravoslav kilsəsinin rəhbəri idi. Patriarx vəsiyyətinə görə dekabrın 9-da Bogoyavlenski kilsəsində dəfn olunacaq. Yeni patriarx seçilincə onun səlahiyyətlərini kilsədəki xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri arxiyepiskop Kiril yerinə yetirəcək. Kilsə şurası 6 ay ərzində 2. Aleksinin xələfini seçməlidir. Yunanistanda polis ilə gənclər arasında kütləvi toqquşma qarşı durma olub, ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər şəhərlərdə hərc-mərclik düşüb. Buna səbəb polislərin patrul maşınına daş atan iki gəncdən birini silahla öldürməsi olub. Faktla bağlı iki polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintaq gedir. Hakim dairələr baş verənlərə görə gəncin ölümünə görə üzr istəyib. Daxili İşlər Naziri Prokopis Pavlopoulos istefa ərizəsi versə də baş nazir Kostas Karamanlis ərizəni qəbul eləməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, ağaçların kütləvi qırğının qarşısını necə almaq olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Vəkil Aslan İsmayılov və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktor müavini Avtandey Səfərov. Hər kəsinizi xoş gördük.
Çox sağ olun.
Mən öz söhbətimə Qılman İlkinin Bakı və Bakılılar kitabından başlamaq istəyirdim. Bakı və Bakılılar kitabında. Çünki mənim belə bir sualım vardı ki, Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Bu suala təbii ki, sizdən cavab almaq istərdim, amma hər halda mən istəyirəm tarixə biraz gedək, Aslan müəllim. Qılman müəllim yazır ki, təxminən 1834-cü illərdən söhbət gedir. Yazır ki, sahil küçəsi memar Qasımbəy Hacıbəyev tərəfindən səliqəyə salınırdı o vaxtlar. Burada yüksək binalarla yanaşı olaraq ağac əkilir, yaşıllıqlar salınırdı. Lakin suyun çatışmamazlığından ağaclar boy ata bilmirdi, yazır Qılman müəllim. Bununla belə sahil küçəsi Bakılıların yeganə gəzinti və istirahət yeri idi. Bu illərdə yazışı Şirvanzadə sahil küçəsini belə təsvir edirdi. Gəzinti üçün yeganə yer sahil küçəsi və onun lap qurtaracağında salınmış bağ idi ki, burada ağaclar adama aclıqdan zəifləmiş adamları xatırladırdı. Bu 1834-cü illər Bakısındandır. Aslan müəllim, bax belə. Aclıqdan zəifləmiş adamları xatırladan Bakı. Yəni Bakı necə qurulub, onu mən sizə demək istəyirdim. Və müstəqillik dövrünün Bakısı aradan artıq əsr yarımdan da çox vaxt keçib. Necə də Bakının vəziyyəti? İlk sualımı necə verim? Bəlkə verim ki, vəkil Aslan İsmayılov jurnalistlərə niyə üz tutdu? İctimaiyyətə niyə üz tutdu? Növbəti dəfə.
Sevda xanım, mən ümumiyyətlə daimi son vaxtlar istəyirəm problemdən qaçıb, amma yəqin mənim həyatımda
problemlər
yəqin özü sizi tapır. Yəni, mənə təsadüfən müraciət edib bir nəfər ki, onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi olmasına baxmayaraq, Nizami rayonunda onun torpaq sahəsi də daxil olmaqla bir park hasara alınıbdır. O deyəndə, park deyəndə mən ona əhəmiyyət vermədim. Ona görə ki, mən səmimi sizə deyirəm ki, mən o rayonda gənclikdə yaşayıram deyən o rayonda olmamışam. Mənə elə əlirdi ki, ən gözəl bağ bu stadion ətrafındadır. Biz məhkəməyə verdik, məhkəmə prosesini tutduq, amma bu hasarı sökən olmalı. Mən rayon prokurorunun yanında oldum, hakimlərin yanında oldum, Bakı şəhər prokurorunun yanında oldum. Hamısını gördüm ki, heç əhəmiyyət verən yoxdur. Bir də bu gəldi ki, Aslan müəllim, bax, mənim problemim həll olunur. Meşəni də qırırlar, orada bu da şıdırğı tikinti gedir. Və artıq abura bükülüb getdim bundan. Getdim, gəldim, sizə səmimi deyirəm. Birinci, mən təsəvvür eləməzdim ki, Bakıda o cür meşə zolağı var.
Aha, haradadır bir dediyin diləcilərimiz mən daha aydın bilsinlər.
Mən bilirəm ki, Nizami İcra Hakimiyyətindən, deyən siz mənə deyir, mən o tərəfi ümumiyyətlə o zolanı tanımıram.
Elə mən də yaxşı tanımıram, ona görə də.
Deyəsiniz, Razina doğru
düşəndə. Bəlkə Avtandey müəllim bilir. Avtandey müəllim, siz bilirsiniz.
Bəlkə su balinçasının yanındadır. Su balinçasının
yanındadır. Nizami rayonu 4085-ci
məhəllə. Su balinçasının yanındadır. Mən olmuşam o tərəflərdə.
Mən gəldim orada onu görəndə, mən sizə səmimi deyirəm. Yəni, mən artıq demişəm bunu. Mən təsəvvür eləməzdim ki, belə işi görmək olar. Yəni, bunu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Məsələn, indi Bakıda hər addım başağa çıxırılır, kəsilir, elə mən olduğum rayonda kəsilir. Amma belə kütləvi şəkildə sıx meşəli olan bir yeri qırasız, o belə bağla batan deyil. Mən orada müəyyən dəqiqləşmələr apardım ki, nə olub, orada yaşayanlar var çoxdan. Onlar dedi ki, ora əvvəl səhər olubdu.
Bəli.
Yəni elə boş bir təpəli kimi bir yer olubdu. O, rəhmətli Eydar Əliyevin birinci katib işlədiyi dövrdə, ora zülümlə, illərlə oraya siz dediniz kimi ki, ağac çətin bitibdi, ona qulluq elib, qulluq eliblər, indi sıx gözəl bir meşə var. İndi Avtandey müəllim burada da yəqin o da təsdiq eləyəcəkdir ki, və onunla bağlı müraciət olundu. Mən çox instansiyalara müraciət elədim, gördüm ki, bir şey alınmır, müraciət elədim jurnalistlərə, hər ehtimala qarşı da səmimi deyirəm. Yəni, bilirsiniz ki, mən daimi hökumət üzvlərindən narazı oluram, tənqid eləyirəm. Yəni, bu normal insana xas olan bir xüsusiyyətdir. Ona görə ki, istənilən hökumətin nöqsanları var. Amma Ekologiya Naziri indi Hüseyin Qulu Bağırovun mən görürdüm ki, daimi özü əlcəkdə, çəhmədə, ağac əkir, susuluyur, eləyir. Bir insan kimi ona bir simpatiyam var idi ki, zəng eləyim ona, yəqin bu bir canı olmaz. Mən başqa heç kimə zəng eləmədim. Nizami İcra Hakimiyyətinə ümumiyyətlə getmədim. Ona görə ki, Bilirəm ki, onun başında duran oldu.
Biz de dünenden zeyn vururuq.
Ben ona kadar... Ona qədər, mən bir qaydam var. Mən heç bir vəzifəli şəxsin adını mətbuatda dəqiqləşdirmədən çəkmərəm. Və yaxud onu xəbərdar etmədən çəkmərəm. Hökmən, mən Rövnəq Abdullah, yəni mən dəqiqləşdirmələrdə bəlli oldu ki, Nizami İzrayın İzra Hakimiyyətinin başçısı Mehbaladır bir şəxs, Rövnəq Abdullahın qohumudur. Mən məktub yazdım Rövnəq Abdullahıma və məktubu da mən çox belə bir, o deyir, siyasətçil yazdım. Yəni sizlik deyil, amma sizin adınızı hallandırırlar və eləxir. Vaylar, xahiş edirəm, buna son qoyasın. Onun üçün ki, birinci, mən məktubda yazmışdım ki, orada işləyənlər maşınların üstünə yazılıb Daznevt. Yəni, bu birbaşa deyir. İkinci, orada Axranada olanlar özlərini təqdim edirlər Azər Neft Yağ Zavodunun işçiləri kimi. Üçüncü, siz oradan deputatsız Nizami rayonunda. Buna bir tədbir görürüm. Mənə cavab verildi ki, rəsmi cavabım var mənim ki, bizim o işlərdən xəbərim yoxdur. Yəni, mən şəxsən özümlə danışmamışam, amma mən katibliyi ilə danışmışam, köməkçi ilə danışmışam demişəm, sonra orada torpaq sahəsində baxan var, onunla danışmışam, cavab verilibdir ki, bizlik deyil. Ondan sonra mən müraciət elədim Ekologiya Nazirliyində. Və mənim müraciətimdən təxminən 40 dəqiqə sonra korrespondentlər gəldi və o cümlədən də Ekologiya Nazirliyində əməkdaşlar gəldi. Yəni, mən sizə indi, mən üzr istəyirəm.
11 hektar əziz dinləyənlər, nəzərinizə çatdırın.
11 hektar yarım.
11 hektar yarım. Yəni, çox mən, böyük sahədir.
Mən Ekologiya Nazirinə yenə deyirəm, bir daha Hüseyin Qulu müəllimə təşəkkürümü bildirirəm, yaşıllaşma ilə bağlı gördüyü işlərə. Amma bu məsələdə mövqeyindən tam narazıyam. Niyə? İki gündür ən azı, bunlar bu məlumatı bilirlər. Sıraha gün o veriliş oldu, sıraha gün bütün gün orada dava qırğın olubdu. Mən orada olmuşam, hamı ilə mübahisə, dava, ondan sonra jurnalistlər gəlib, Ekologiya Nazirinin əməkdaşları gəlibdi. Sonra mən ANS-i xəbərdə çıxış elədim və o çıxışımdan mən özüm də, yəni o bir, yəni deyim, həyəcanlı təşviş içində olan bir çıxış idi ki, mən orada belə ifadə işlətdim ki, hər bizdə bir cəsarət, qeyrət, səmimilik, şərəf varsa da biz meşənin qırılmağını qoymamalıyıq. Amma siz nə təsəvvür eləyirsiniz? Dünən bütün gün o iş davam eləyib, bugün də bütün gün o iş davam eləyir. Mən ən azı bilirəm ki, Hüseyin Qulu müəllimin başa düşürəm ki, onun da ordusu yox, polisi yox, prokuroru yox. Yəni, elə o qədər də güclü nadiyə, güc strukturu yoxdur, elə də güclü nazirlik deyilir. Amma ən azı onun bir şeyə gücü çatır ki, telefonu götürüb birbaşa prezidentin özünə zəng eləyə. Ki, belə bir özbaşınalıq var. Prezident burada yox idi. Ramiz Mehdiyev var aparatın rəhbəri, Ramiz müəllimə zəng elə ki, Ramiz müəllim, belə bir iş var, bax, biz yazırıq, mən də bilirəm ki, Ekologiya Naziri müraciət elib bütün strukturlara ki, bunu qoymuyor. Buna reaksiya verib, dövlət strukturunu saya salan yoxdur. Bir qrup harınlanmış adam, demək, nə dövlətin nazirini, nə ictimaiyyəti nəzər almır. Mən, üzr istəyirəm, çox danışıram. Bir şey də istəyirəm, diqqətinizi yandıram. Diqqətinizi çatdıram. Rüstəm İbrahimbəyovun yazısı parlamentdə bir haşiyə səbəb oldu.
Bəli.
Bax, mən indi həmin parlamentin üzvlərinə müraciət edirəm.
Topxanada kəsilən bir ağac.
Hörmətli parlament üzvləri, hörmətli Nizami müəllim Cəfərov, Yaqub müəllim Mahmudov. Axı, siz deyirdiniz ki, biz ziyalılar var burada və səhv edərəm, hansınızsa çıxışda dediniz ki, bizim bütün millət ziyalıdır. Bütün millət ziyalı olan yerinə 3 gündür bütün mətbuat bu barədə barbar bağırır. Hansı biriniz bunu parlamentdə qaldırdınız? Hansı biriniz getdi zəmin o hadisə yerinə? Ziyalılıq burada özünü göstərir. Mən ziyalıyam deyib sinəsini irəli verib parlamentdə yer tutmaq, ya vəzifə tutmaq hələ bu ziyalılığa dəlalət edən haqq deyil. Ziyalılıq ondadır ki, sən görəndə ki, yaşadığın şəhərin gözəlliyini məhv edirlər. Ekologiyasını məhv eləyirlər, reliefini, landşafını məhv eləyirlər, sən onda səsin qaldırmalısın, ziyallıq onunla bağlı, ziyallıq akademikliyi ilə deyili, nəlim, Milli Məclisdə Mədəniyyət Komissiyasının sədri olmaq deyili, parlamentin spikeri olmaq deyili, ziyallı, sadə bir müəllim ziyallı ola bilər, ona görə ki, onun bir vətəndaş mövqeyi olar, onun ictimai hadisələrə münasibət mövqeyi olar, o narahatlıq keçirər. Sizin hansı biriniz, mən iki gündür yatmıram. Amma sizdən əminəm ki, rahat-rahat yatarsınız ki, o şəhər qırılsın. Onun üçün ki, mən bu şəhərin sakiniyəm, Azərbaycan vətəndaşıyam və bu günlərimi var dövləti burada sovruf xaricə köçürənlərdən fərqli olaraq mən xaricə köçmək fikrim yoxdur, o bir var dövlətim də yoxdur. Qazansam da burada saxlayasıyam. Ziyanlıq bu deməkdir. sesinizi kaldırın. Deyin ona göre ki, ben yine deyim, her şey benim indi bu günler ərzində müraciətler de çok olubdur ki. Mənə vəzifə sahibləri müraciət edir ki, aslan mənim, bu işlerin axırı nə olacaq? Mən qalırım, dəhşət məni bürüyür ki, axı, bu bir şəxsin işi deyil. Siz hamınız vəzifədədiniz, bunun qarşısını alın. Mən özüm, məsələn, bu günlər ərzində deputata da müraciət eləmişəm şəxsən, prezident aparatında məsul vəzifə tutan adama da müraciət eləmişəm, nazir müavini, yəni kimləri harada görmüşəm, müraciət eləmişəm ki, qoymayın belə şey olsun. Bunun hamısını bağlamaq ki, prezidentə bu deyilməlidir. Prezident hansı məsələ ilə məşğul olmalıdır?
Təbii.
Park qırılmağına prezident gedib orada baxmalıdır. Və bu sahəyə baxan strukturlar hanı, şəhərin başçısı hanı, nazirlik hanı, ekologiya naziri indi yəqin ki, mənim hörmət edəcəyim Avtomdil müəllim deyəcəkdir. Amma bunların məktubları var prokurorluğa. Cinayət məcəlləsində maddə nəzərdə tutulub, ağac kəsimi ilə bağlı. Məktublar da var. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralıb. Hanı sizin mövqeyiniz?
Bu vəkil Aslan İsmailovu da əziz dinləyənlər, ikinci qonağımız Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktor müavini Avtandil Səfərovda. Avtandil müəllim, eşidirik sizi. Buyurun.
Mən əvvələ Aslan müəllimə bizim hörmətimiz var, tanınmış bir hüquqşünas kimi. Aslan müəllim orada bizim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin, Cənab Nazirinin adını səhətdir ki, biganə qalır. Xeyr, əksinə elə deyil. Bizim Nazirlik Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarandığı gündən etibarən Bakı şəhərində, o cümlədən də Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yaşıllıqların qırılmasının qarşısını almaq məqsədində mütəmadi olaraq reydlər, tədbirlər keçirilir ki, yaşıllıqların qırılmasının qarşısı alınsın. Ondan əlavə olaraq Bakı şəhərində, o cümlədən də Respublikanın müxtəlif bölgələrində, siz Aslan müəllimimiz də bayaq qeyd etdi, bizim Nazirliyin təşəbbüsü ilə bir çox yerlərdə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni-yeni yaşıllıq massivləri salınmışdır. O cümlədən də Bakı şəhərində bunu bütün mətbuat da göstərib, yəni Aslan müəllimimiz də bunu etiraf etdi. Lakin qaldı ki, ora kimin olub-olmadığını, indi Aslan müəllim ad çəkdi, o nə dərəcədə düzgün çəkir, yəni bizdə elə bir informasiya yoxdur ora kimindirsə. Yəni ora ilə bağlı sərəncam da bizdə yoxdur ki, ora Bakı şəhər icra hakimiyyətindən doğrudan mı ora sərəncam ayrılıbdır? Həmin ərazi Nizami rayonunun deməli 4085-ci məhəlləsində yerləşir. 11 hektar bəli düzdür. Yaşıllıq massividir, meşədir ora.
Nə hansı ağaçlar var Avtandil müəllim? Mənim üçün çox maraqlıdır.
Şam kükünar ağacdır.
Şam kükünar.
Bəli. Cavan ağaçlardır.
Nə qədərdir?
Cavan, yəni neçə illikdir?
Deməli təqribən 15 illik. Həmin ərazidə və yaxud da Aslan müəllim qeyd etdi ki, orada iş davam etdirilir. Xeyr, orada indi bizim əməkdaşlar orada olubdur dünən də, bugün də oradadırlar. Mən bura gəlməmişdən qabaqda onlarla əlaqə saxladım. Yəni orada iş davam etdirilmir, yəni ağaç kəsmə faktı.
Yəni dayanıb, belə çıxır.
Bəli. Vallahi indi Avtandil müəllim, siz özünüz olmuyorsunuz. Sizə indi işçiləriniz deyibdir. Mənə deyilibdir, dünən sizin işçilərdən də mən danışmışam. Onlar deyəndə ki, yoxdur, mən dedim ki, orada iş gedir. Onlar dedi ki, ola bilsin, biz nahar fasiləsinə düşmüşük. Sizin işçilər oraya gedir, nahar fasiləsi. Mənim işçilərim dünən bütün gün orada olubdur. Özü də dünən texnikanın sayı 1-2 qat artıbdır.
Mən də bura gəlməmişdən öncə əlaqə saxladım. Bizim əməkdaşlarla oradadılar, arazıda. Və onlar bildirdi ki, burada heç bir iş getmir. Mən onu qeyd edim ki, həmin ərazidə bizim müdürlük departamentin əməkdaşları tərəfindən həmin ərazi vaxtı ilə də aqlaşdırılıbdır. Yəni 2019-cu 4-cü ay 2007-ci ildə həmin əraziyə deməli bizim müdaxiləmiz nəticəsində 2 dənə sərəncam ləğv etdirilibdir orada. Birinci Nemətə firmasına ayrılmışdı həmin ərazi. Bizim müdaxiləmiz nəticəsində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin o cümlədən də Bakı Şəhər Ekologiya Təbii Sərvətlər Departamenti bu şəhəri daxil elətdikdən sonra həmin sərəncam ləğv edilib, Nemət Əb firması orada hasarlanma işləri aparılmasını dayandırılıb və ərazi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Ondan sonra həmin ərazidə növbəti baxış zamanı yenə tikinti işləri aparıldığı müəyyən edilib departamentimizin əməkdaşları tərəfindən Anadolu Kənd Təsərrüfatı məhsulları MMC-yə torpaq sahəsi ayrılmışdı orada. Yenə bizim müdaxiləmiz nəticəsində.
Aha, belə çıxır ki, başı bəlalı bir yerdir ora.
Bəli. Yəni həmin ərazidə ərazidə tikinti işləri dayandırılıb və Anadolu Kənd Təsərrüfatı məhsulları MMC-yə ayrılmış torpaq sahəsi ləğv edilibdir. Bundan əlavə biz həmin ərazi ilə bağlı Meşerif'te 11 hektar arazide invertarizasiya işleri aparmıştık departamentimizin emektaşları tarafından. Orada 5718 adet ağaç mevcuttu. Bu kütlev informasiya vasitelerinde de gelipti.
Görün ne kadar ağaç var.
Bəli, orada kesilme faktı tarafımızdan aşkar edilip demeli bizim haktı öz əşkini tapıb 5718 adet ağaç mevcut olup onunla 328 adedi çıxarılarak veya da kəsilerek məhv edilmiştir. Onunla bağlı bizim departament akt, bir tərəfli akt tertib edibdir. Yani biz karşı tərəf o sahə kimi ayrılıbdır. Bizdə o barədə məlumat yoxdur. Düzdür, bununla bağlı biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişik ki, həmin ərazi kiməsə ayrılıbsa, doğrudan da rəsmi qaydada. Aslan müəllim burada deyir ki, məndə sərəncamlı Aslan müəllim deyir, biz görmüşük. Ama biz görməmişik rəsmi dövlət orqanı kimi. Bizə heç kim təqdim etməyib.
O tələb eləyin, mən sizə tarixini də deyirəm.
Bununla bağlı biz tələb eləmişik, bəli, hüquq mühafizə orqanı, o cümlədən də Nizami rayon polis idarəsinə biz həmin ərazidə birbaşa Nizami rayon polis idarəsinə ərazi Nizami rayonunda yerləşdiyi üçün Nizami rayon polis idarəsinə məktubla müraciət etmişik ki, həmin təqsirkarlar tapılsın. Təbiətə dəymiş ziyan ödənməsinə bağlı bizə köməklik göstərsin və həmin adamlar tapılsın, inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilsin.
Bəli. Bizim sorğumuz da var. Lütfən qulaq asaq sorğuya. Bakılılardan sormuşuq ki, sizcə adi vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını ala bilərlərmi? Necə ala bilərlər?
Ağaç yanı bu demək ki, öydə bir axsaqqal olur. Bu axsaqqal yaxşı şeydir. Ağaç da insan üçün xoşbaxılıq. O ağacı kətər, gət, tu əli kətərlər. Neyləmək deyəndə bu ağacın xəzini var. O adama konkret tapşırasan ki, ağaç kəsirsə, sən işdən azalsa, səni talayım türməyə. Ağaç qəşə şeydir. Kölgə yaxşı şeydir. Bax, indi yayda, mürükkə şeydir, ağacın altına girmiş.
Düzdür, təbiətə xeyirlidir ağaclar, oksigen. Bizə bu cəhətdən lazımdır, amma təəssüf ki, kəsirlər, bəzi insanlar elə bilirlər ki, hə, pul var, özləri hər hansı bir yeri alırlar. Soruşanda deyirlər ki, hə, biz bu yeri almışıq da, bu yeri almışıq, bizə aiddir bu torpaq. Mən fikrimcə səhv edirlər.
Görmüşsünüz belə
hə? Əlbəttə ki, görmüşük. Belə-belə soruşmuşuq ki, bəs niyə kəsirsiniz, deyib, bura bizə aiddir, ona görə bizim ixtisasımız geodeziyadır, inşaatda oxuyuruq. Ona görə elə yerlərdə biz tez-tez oluruq. Soruşmuşuq, deyiblər ki, bura bizə aiddir, almışıq, kəsməyə ixtiyarımız var. Mənə gəl buna ən çox nazirliklər fikir verməlidir. Əgər onlar fikir vermirsə, insanlar adi, bizi kimi sıradan bir vətəndaş buna eləyə bilər.
Valla, heç kimsə işini nə eləyəməz. Kəsərlər. Kimin pulu var, o da sözü geçiyor onun.
Bəli, əgər məsləhətsə kəsilir yəqin ki. Əgər dövlət səviyyəsində kəsilirsə, binalar tikilirsə, nəsə bir insanların yaxşı günləri üçün olunur. Amma ki, belə yəqin ki, qanunsuz kəsiləndə o yəqin ki, bütün nəinki mənim hamının etirazına səbəb olar.
Qurumlar olmalıdır, qarşısını almalıdır. Nə bilim, Ekologiya Nazirliyi, Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Vətəndaş, nə bilim, ağac əkmək vəzən ağacının kəsilməsi, nə bilim, təbiətin korlanmasıdır bu, qlobal istiləşmə dövründə özü.
Siz bunu görsünüz necə etirəz edirsiniz?
Nə formada edirsiniz? Nə formada? Formada deyəndə ki, nə bilim, hər halda pis baxıram da, forma deyəndə, nə bilim, deyənmər, amma belə...
Ağac kəsən adam görəndə gedib deyərsiniz ki, ay babam, adam, ay qardaş, niyə kəsirsən
bunu? Bəli, niyə demirəm, deyərəm.
Nasıl gəlməyib? Yəqin ki, əlbəttə ağacları kəsmək günahdır, həm də heyifdir, amma rastıma gəlməyib. Dövlət səviyyəsində əgər onu bilirlərsə, biz nə deyə bilərik?
Mənim adım Tövrük Mehdi, futuroloq. Yaşlıların pozulması haqqında mən çox görmüşəm. Elə bu deyə Vasmoy kilometr, Qarayev küçəsi. İki tərəfdən də böyük qalın meşə idi. İndi onu kəsib mağazinlər tikirlər. Orada körpə ticarət mərkəzi, məsələn, Neslilərdə maqnit ticarət mərkəzi. Onun da yanında hələ tikməkdə davam edirlər. Görünür, bunların hamısını kəsəcəklər. Və bunu hökumət görmür. Şəhərdəki olan bağları, bağçaları, uşaq meydançalarının hamısını ləğv edib yerində bina, mağazin tikir. Bu səhv siyasətdir. Xahiş edirəm dövlət öz başınalığına qarşı tədbir görsün. Mən vətəndaşım, hüququm yoxdur, haqqım yoxdur. Mən ona yaxınlaşıb desəm kəsmə, məni əlbəttə döyər, qovar, söyər. O adı vətəndaş heç nə eləyə bilməz.
Yəni bir sinaptan keçirmişsiniz,
kimisə görəndik ağaç. Hə, demişik bizdik, deyirləşik bizdik deyil, yuxarılardır. Bu deyil, ha, burada ekoloji və nədir bu? Təbiətin mühafizə naziri, onun yanından keçirəm indi. Orada bir iki dəfə soruşmuşam, hamısı göyə baxır. cavab verə bilmirlər. Bundan nə ekoloji nazir olacaq? Acəl bu xəbər yoxdursa, Qarayev küçəsində ağaçlar qırırlar. Xahiş edirəm, onlarda çağır, əvvət göstərin. Deyin ki, niyə kəsirlər? Bəs bunu necə qoruyursan sən? O maaşı nə üçün alırsan? Və bunları xahiş edirəm, onlara sual verin.
Bu çox qərəzli bir adam idi, kimsə vətəndaş idi, çox qərəzli danışdı, qərəzli çıxış idi bu.
Aha, vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğının qarşısını necə ala bilərlər sualına? Heç tanımadığımız Bakı sakinləri idi, hətta adını da bilmədiyimiz, inanın.
Bir dəqiqə, mən üç məqama istəyirəm, şey, qısa-qısa diqqət yetirəm. Birinci, indi ola bilsin ekologiya naziri ilə bağlı vətəndaşın dediyi biraz qərəzli idi, amma əslində o faktiki halları nəzərə çatdırdı. Mən deyirəm indi, Bakının bütün rayonları istisnasız olaraq, uşaqların oynadığı yerlər, həyətlərdə stadionlar var idi, yaşıllıqlar var idi, biri qalmayıb. Bir-bir, məsələn, gedin gəzin evləri, iki dənə görürsən ki, böyük mərtəbəli evlərin arasında bir dükan açıb tikiblər. Onun da hamısı ağaçlıq olub.
Bax, mən də oxuyuram.
Çox mərtəbəli tikiblər.
Almaz xanım zəng vurub bizə söyləyib ki, Papanində, indi onun adı Papanin deyil təbii ki, ağaçları kəsib yerində polis punktu tikirlər, lap mənim dediyim kimi. Və bir dinləyicimiz yazır ki, salam Seyda xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox uzağa getmək lazım deyil. Metro neftçilərdən üzü 8-ci kilometr bazarına getdikcə sol tərəf üstə 50 lin şam ağaçlarını kəsib yerində yaşayış binası tikirlər.
Yox, yəni bu kütləvi şəkildədir Bakı şəhərində. Onu heç kim istisna eləməz. Bütün rayon icra başçıları elə bil sanki onlar sabah çıxacaqlar, bugün imkan olduğu qədər satırlar torpaq. O yüzden qayda necədir? Əvvəl deyirlər, getdik, tikəndən sonra gedib arxa tarixində sənədlərini verirlər ki, sonra məsuliyyət daşımasına. Bu bir. İkinci, mən vətəndaş mövqeyi ilə bağlı bir hal istəyirəm. Oradan ki, mən əsəbi şəkildə çıxdım jurnalistlərlə. Qayıdıb geri qaydanda gördüm ki, gələndə aşağıda bir böyük bir yenə park var. Mən görməmişdim, birinci dəfədir gördüm, o da hasar alınıbdır. Onu gördüm, dərhal jurnalistlərə dedim ki, bir xatirə üçün bunu da çəkin. Ona görə ki, gələcək deyək, Jertvanın biri də budur.
Qurban.
Qurbanın biri də budur. Biz çıxdıq oraya şeyləməyə, fotoşəkil çəkməyə. Orada da qoyun satırlar həmin ərazidə. Bir nəfər yaxınlaşdı, belə dedim, nə maraqlıdır. Dedi, bəli. Dedim, mənəm, burayı bütün almışam.
Aha.
Burada hamısını ağaçların qırıb göydələnlər tikəcəm. Nə desə yaxşıdır. Dedi, Allah xeyir versin, mən də burada olurum. Bax, burada işləyirəm. Böyrdə bir butqa var idi. Bax, bu vətəndaşın mövqeyi.
Bəli.
Allah deyir, xeyir versin. Mən də burada olurum, burada işləyirəm. Yəni, söhbət bundan gedir. Heç kimi döymür. Sadəcə mən əsəbləşmək istəmirəm, deyirəm nəyə lazım. Mən əsəbləşirəm, sən əsəbləşmək istəmirsən. Vətəndaş əsəbləş. Və axırıncı mənim sözüm.
Buyurun.
O ağacı qıranlar, mən baxdım ki, qanundan zaddan qorxmurlar, amma bir şeydən qorxsunlar. Mən hər dəfə müraciət edirəm, Allahdan qorxun. Ona görə ki, ağac da Allahın yaratdığı canlıdır. Siz ağacı kəsəndə bir baxın, o ağlayır deyirlər, ha. O yaş gəlir, o ağacın ağlamasıdır. Yəni bundan qorxun.
Bəli, bəli. Dinləyici var telefonda, Samir bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, eşidirik. Mən salam edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Qonaqları salam edirəm. Xüsusən Aslan bəyi.
Buyurun.
Çox salam edirəm. Yəni onu biz hər dəfə çıxışını izləyirik. Çox sağ olsun. Azərbaycan Aslan bəy kimi, Rüstəm İbrahim bəy kimi, Cəmil Əsənlə kimi və belə oğlanlarını həmişə fəxr edib, fəxr edəcək də. Özünü dırnaq arasız yana adlandırırlar. Adlandıranlar bax, belə mövzuda çıxıb deməlidir ki, öz fikrini bildirməklə xalq da görməlidir ki, həqiqətən ziyalı belə olar. Aslan bəy verişin əvvəlində düzdür. Buyurdu ki, bildirdi ki, Milli Məclisdə hay-küy qaldırınca, bax, belə məsələlər hay-küy qaldırsınlar. Bu yaxınlarda indi xəbəriz oldu. Yəni, dəniz sahilinin 20-30 metrində yeni tikililərə icazə verdilər. Yəni, belə bir məsələ oldu. Arxasında da belə meşə massivlərinin qurulması. Yəni Bakı şəhərində mən bilən iki böyük belə massiv var. Biri Gənclik metrosu yaxınlığında, yəni zooparkın yanındadır. Bir də bu Bakıxanlı qəsəbəsi tərəf olan hissədə. Bəs mən sizin verişə qulaq asırsam mən ağlayıram. Yəni mən sabah gəlib ora baxacağam. Yəni ola bilsin o indən qırıb dağıdacaqlar o meşəni. Gəlib sadəcə son dəfə baxacağam. Yəni tarixdə olub da Babək axırıncı dəfə istəyi olub ki, mən bir dəfə Bazı qalasına baxım. Mən də indi o baxımdan sabah gedib ora baxacağım.
Bəli, çox sağ olun Samir bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və mesajlar, çoxlu mesajlar gəlir bizə. Kamran yazır ki, salam, çox istəyərdim prezidentə sual verim. Kütləvi ağaçların kütləvi qırğınına münasibəti necədir prezidentin? Kamran bunu yazır bizə. Və adını yazmayan dinləyici yazır ki, balığı quyruğundan tuta bilməzsiniz. Ay Aslan müəllim sizə deyir. Ve Rasim bize yazır. 8. kilometr qəsəbəsində icra aparatının qarşısından bazara kimi gəmiricilər ağaçları qırırlar. Başçı hara baxır? Rasim soruşur. Ağaç kesənin qolunu kəsmək lazımdır yazır Tahir bəy bizə. Və Azərbaycanda heç bir qanun işləmədiyinə görə qanuni yolla təbiətimizi və tariximizi məhv edənlərin qarşısını da almaq mümkün deyil yazır bir dinləyici. Onlar beləliklə bizim balaların gələcəyini uğurlayırlar. Səyyah adlı dinləyici yazır. Və yazılar, orada kəsilən o qədər ağaca görə kimsə cərimələnib mi? Və burada dayanıram. Hələ cərimələnib mi deyir kimsə? Hələ ki, bu təzə bilinir.
Orayla bağlı, bəli. Dəli. Mən deyim, iki dəfə biz Sələmcan Bakı Ekoloji Təbzəvəti Departamenti ləğv etdirilib. Orayla bağlı, bəli, Neymət firması tərəfimizdən cərimələnibdir. Təbiətə vurdu.
Hansı məbləğdə?
Yəni, o konkret əlimdə deyir. Ama bəli cərimələnibdir.
Ya indi cərimə 10 manat dolar, 50 manat dolar, 100 manat.
Onlar məmnuniyyətlə onu verərlər.
Məmnuniyyətlə onu verəcəklər.
Cərimələni deyim.
Ona görə ki, o tikdiyi villanın orada birini 1 milyona satacaq.
İlqar bizə yazır ki, keçəlləşmiş keçmiş Moskva indiki Heydər Əliyev prospektindəki və Xətai parkındakı ağaçlar harda bastırılıb? Yazır sizdən soruşur. Çünki onlar amansızcasına kəsilib, bastırılmayıb. Yəni İlqar yazır. Bunu bizə Moskva prospektində, Heydər Əliyev prospektində və Xətai parkındakı ağaçlar köçürüldü deyir, amma harda bastırılıb, onu bilmək olar mı deyir?
Onlar, yəni ki, mən bayaq da çıxışımın əvvəlində qeyd etdim. Onların hamısı Bakıya yaşıllaşdırma təsərrüfatı bildiyinin onların pitomlikləri var. Həmin yaşıllıqlar Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq, əgər haradasa yaşıllıq salınması nəzərdə tutulub və orada olan, mövcud olan yaşıllıqlarda bioloji fəaliyyəti dayanmış üzrə olan ağaçlar mövcuddursa, onlar çıxarılıb həmin yolun kənarında olan ağaçlar ora salınıb və yaxud da yaşıllaşdırma təsərrüfatı birliyinin pitomliklərinə aparılmışdır.
İlqar yazır yenə bizə ki, həmin tali Əhmətlidə yerləşən böyük ərazində gözləyir. Yüzlərlə ağacı olan keçmiş gənclik parkında gözləyir. Bu İlqarın fikridir.
Mən artıq sabahlarım Tofiq Bəhrəmov adına stadion ortasını gəlib tikinti obyektinə çevirsələr yəni təəccüblənməyəcəm. Yəni ona görə deyirəm ki, bu mövzu cəmiyyətdə müzakirə mövzusuna çevrilməlidir. Elə bilə yox, müzakirə mövzusuna. Ki cəmiyyət daimi bunu müzakirə eləsin. Bəlkə dövlət səviyyəsində də bir müşavirə keçirilə və müzakirə olunma. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, indi bəlkə mənə sual verən ki, o balıqla bağlı o görünür hansısa sətir altı ifadələr də var. Mən də onu yəqin ki, başa düşürəm. Amma mən sizə bir şey deyim. Bəli. Yadınızdadır rəhmətli Heydər Əliyev bir neçə dəfə demişdi ki, ağacın kəsilməsinə
məsuliyyət. Bəli, onun məşhur sözüdür. Bəli.
Yəni mən onu gətirməsəm və həmin bu yaşıllıqları da mən hər dəfə obyektiv olmaq istəyirəm. Mən ədalətsiz heç vaxt olmaram.
Mən çox təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Vaxtımız çox təəssüf ki, bitir ona görə Aslan müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Və onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm əziz dinləyənlər. 1 hektar yaşıl sahə 1 saatda 200 min adamın buraxdığı zərərli qazı udur deyirlər. Və standartlara görə hər adama 250 kvadrat metr yaşıllıq düşməlidir. Təmiz şəhər sahəsinin 30% yaşıllıq olan şəhərdir. Bu da mənim son sözümdür. Hər gün Can Bakıdayım. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Beynəlxalq Könüllülər Günü niyə qeyd olunur? Bax, sualımız da belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Könüllülər Cəmiyyətinin baş katibi Səbuh Rizayev. Səbuh bəy, xoş gördük sizi. Və Avropa Tələblər Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev. Sizi də xoş gördük.
Sağ olun.
Və iki könüllü bugün bizim studiyamızda da əziz dinləyənlər. Mən elə indicə onların adlarını öyrənirdim. Emin bəy, siz özünüzü təqdim eləyin.
Bizim bugün bizimlə bir yerdə studiyaya gələn qonaqlar Camille Fontanelli, Camille Fontanelli biz ona
Kamil deyirik. Mən istəmədim birbaşa Kamil deyəm.
Kamil deyə müraciət edir və Nina Rasovski Almaniyadan. Yəni artıq könüllülər 3 aydır başladılar. Ayrı Bakı təşkilatının xətti ilə və müxtəlif layihələrdə iştirak edirlər. Bu var da yəqin ki, daha sonra geniş danışmanın.
Demək ki, Nina xanım haradandır?
Nina xanım Almaniyadan.
Almaniyadan və Kamil bəy? Fransadan. Bəli. Tanış olduq. Onda başlayaq söhbətə. Könüllü kimdir? Bax, dinləyicilərə məlumat verin, onlar bilsinlər. Mən elə gəlir, bəziləri heç bilmir. Səbəb edək, sizdən başlayaq. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, heç bir təmənna güdmədən, heç bir qarşılıq almadan.
Biraz mikrofona, lütfən.
heç bir qarşılıq almadan, yəni öz bacarıqlarını, öz yəni imkanların daxilində hər hansı bir layihə çərçivəsində, hər hansı bir yəni vəziyyətdə, hər hansı bir işdə, yəni yardımcı olaraq könüllü etmək, yəni könüllü olaraq yardımcı olmaq mən elə düşünürəm. Bu gün demək olar ki, Azərbaycanlılar, yəni Azərbaycan mentalitetində həqiqətən könüllülük var. Yəni var. Biz bir-birimizə kömək etmək, bəzən Avropada müqayisə gətirəndə məsələn biri yıxılır, Avropada məsələn fərqli düşüncələr var, amma bizdə Azərbaycan xalqında həqiqətən könüllülük var. Və sadəcə bu könüllülük, könüllülər günü münasibəti nə deməkdir? Yəni bu könüllülər günü niyə qeyd olunur? Deməli, qısa informasiya verim, bu BMT tərəfindən təsis olmuş bir gündür. Və könüllülər bilirsiniz, dünyanın müxtəlif ölkələrində könüllü hərəkətləri var.
Nə vaxtdan başlayıb bu hərəkət?
Bu hərəkət məndə olan informasiyaya görə artıq 50-ci illərdən, 1950-ci illərdən bu könüllü hərəkatları başlayıbdır.
Tarixi var.
BMT tərəfindən bu günün yəni qeyd olunması əhəmiyyət, yəni vacib görünübdür. Azərbaycanda da elə biz BMT üzv olduğumuz dönəmdən artıq bildiyiniz kimi o müharibə dövründə xaricdən çoxlu könüllülər gəldi Azərbaycana. Həm bu qaçqın düşərgələrində işləyirdilər könüllü olaraq. Müxtəlif işlərdə yardımcı olurdular. Elə məhz o vaxtlardan da bu Azərbaycanda bu könüllülü günləri, könüllülük günləri keçirildi. Yəni o 5 dekabr olaraq və məhz elə bizim də təşkilat, yəni 2000-ci ildə artıq fəaliyyətə başlayıb, amma 2003-də qeydiyyatdan keçibdi. Və əsas məqsədimiz də bu könüllülük kislərinin artırılması, gənclərin könüllü işə dəvət olunmasıdır.
Bəli, bəli. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ilki könüllülər günündə müraciət eləyib. Ən çox nəyə diqqət yetirməyə tövsiyə eləyib bu ilki müraciətində?
Bilirsiniz, bu gün könüllülük hərəkatları deyirəm ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki bu artır, genişlənir və bu gün dünyanın müxtəlif münaqişə ocaqlarında yəni qaçqın düşərgələri qurulubdur, insanlara yardım həqiqətən ehtiyac var. O cümlədən Afrika ölkələrində bilirsiniz, müxtəlif bu xəstəliklər filan var. Hansı ki, bu gün dünyanın Avropadan, xüsusilə Avropa gəncləri çox maraq dairəsindədir ki, bu Afrikadakı ölkələrə yəni öz yardımlarını yəni etsinlər, öz köməklərini etsinlər və əsas da bu maraq, yəni bu Afrikada olan AIDS-li xəstələrə yardım, könüllülərin, gənclərin. Bir də bu dediyim münaqişə ocaqlarında yerləşən qaçqın düşərgələrində könüllülük hərəkatlarının yaranması və təbliğ edilməsidir və gənclərin könüllülük işinə cəlb. Yəni bu bizdə xüsusilə könüllü dedikdə gəncə da düşür. Amma ki,
amma belə deyil. Dünya ölkələrində belə deyil əzizim.
Artıq 50-60 artıq təqaüdə çıxmış insanlar belə
təmənnasız
olaraq bəli.
Yəni heç bir haqq qalmırlar. Bunu xüsusi qeyd eləyək dinləyicilər bilsin ki,
heç bir haqq qalmadan
istədiyi ölkələrə gedə bilirlər, onlara kömək eləyə bilirlər.
Emin bəy, buyurun. Mən əlavə etmək istəyirəm könüllü ilə bağlı ki, ümumiyyətlə könüllü əslində prinsipdir və könüllü prinsipi bəli, vətəndaş cəmiyyətinin bir prinsipidir. Yəni hər hansı bir bəli. Bu yəni yalnız belə bir yəni təsirat yaranmasın ki, könüllü yalnız qaçqınlara məsələn kömək eləmək və yaxud hər hansı bir nə bilim xəstəyə əl tutmaq. Yəni bu daxildir və bu günlər əlbəttə ki, ən çox ehtiyacı olan adamlara könüllülük tətbiq olunur belə deyək. Könüllülər bu işlərə daha çox cəlb olunur. Amma könüllülük məsələn bu hər hansı bir digər sosial bir məsələ ilə bağlı da ola bilər, ətraf mühitlə bağlı ola bilər, könüllülük məsələn ola bilər, vətəndaş cəmiyyətinə, yəni ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti institutları, belə deyəm, bunlar könüllülük prinsip əsasında fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Və mən bu demək olar hətta daha birinci dünya müharibəsindən əvvəl də bir könüllülük əsas ondan sonra başlayıb, amma əlbəttə ki, UN
böyük hərəkat kimi,
böyük hərəkat kimi ikinci dünya müharibəsindən sonra yəni. Başlayayım, amma əsas məsələ odur ki, yəni könüllülük deyəndə bizim dildə könül sözü ki var, yəni könüllə bir şey bağlı olub, təmənnasız.
Gözəl sözdür.
Bu mənimlə gəlir ki,
maraqlısı ondadır ki, ingilis dilində volunteer gelir bu könüllü. Bilmirəm onun yəni sözün kökü könül sözündən bağlıdır ya yox, amma Azərbaycan dilində könüllüdür.
Könüllə bağlıdır. Bəs ingilis dilində?
İngilis dilində etimologiyasından bilmirəm, amma məsələn Rusunda dobrovolec var. Məsələn, yəni orada biraz bir yenə də yəni yaxın gəlir.
O da ona uyğun gəlir. Rus dilindəki uyğun gəlir. Bax belə deyib, beynəlxalq könüllülər günü niyə qeyd olunur? Bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər, qonaqlarımızı bayaq çoxdur qonaqlarımızı bir-bir deyib vaxtınızı almaq istəmirəm. Ümumi bəy deyirəm, qonaqlarımızla tanış olduq və görək onlar nə vaxtdan işləyirlər, hansı tələbədirlər, yoxsa neçə yaşları var, dinləyicilər onları görmürlər. Biraz məlumat versinlər lütfən özləri haqqında. Aha, buyurun. Xanım, yoxsa bəy? Bəy, Kamil bəy. Buyurun.
I'm come from France and I arrived in September in Baku.
Mənim adım Kami idi və mən deməli Fransadanam. Sentyabr ayında Bakıya gəlmişəm.
Before I studied at the university, I studied geography and I tried to become a teacher and after I get some two jobs and after I tried to do something different, so I quit my life in France and I quit my job, I quit my studies and I tried to start something interesting with this EVS program.
Mən deməli Fransada coğrafiya oxuyurdum və müəllim olmaq istəyirdim. Daha sonra isə həm də başqa işlərdə, çıxırda işlərlə məşğul olurdum. Və daha sonra isə belə qərar verdim ki, həyatımda yeni nəsə istəyirəm və həm təhsilimi, həm də proqram, yəni digər işlərimi buraxıb Fransadakı həyatımı və müvəqqəti belə deyək son qoyub gəldim Bakıya.
Bəli, elə bankimin müraciətində də belə bir fikir var ki, könüllülər fayda verməkdən əlavə öz həyatlarını da zənginləşdirirlər. Yəni, bu da var.
Bəli. Yəni, mən onu deyim ki, bu proqram, kamidə qeyrilədi, EVS, yəni European Voluntary Service, Avropa Könüllülər Xidməti proqramı çərçivəsində baş verir.
Yəni, belə bir xidmət var.
Biz danışarıq sonra daha geniş.
My name is Nina. I come from Berlin in Germany and I just finished high school. And after my graduation, I didn't quite know what I want to study, and I was always interested in going abroad and getting to know new cultures. So I just wanted to ask Camille to do something completely different, get to know something that could widen my horizon a little bit.
Müəllim, mən adım Nina'dır və mən Almanya'dan gəlmişəm. Və bu il məktəbi qutarmışam, yəni orta məktəbi yeni qutarmışam və orta məktəbi qutarandan sonra tam olaraq bilmirdim ki, nə ilə məşğul olsam daha yaxşı olar. Və ümumiyyətlə, bir insan kimi yeni insanlarla görüşmək və yeni mədəniyyətlərlə tanış olmaq mənim üçün maraqlı idi və ona görə mən yəni belə bir qərar verdim ki,
orta məktəbi bitirəndən
bəli,
sonra.
Orta məktəb.
Bəli, çox maraqlıdır. Xanım lap gəncdir, belə çıxır.
Bəli, gəncdir.
Bəli, bəs 3 ay dediniz buradadılar.
Bəli, sentyabr, oktyabr və
haralarda olublar? Azərbaycan harasında? Hansı xidmətləri göstəriblər? Yəni maraqlıdır orada.
Yəni könüllü xidməti Bakıda baş verir bu iki könüllü. Bundan əlavə bizim daha iki könüllümüz var. Yəni
onlar bölgələrdədir.
Onlar da Bakıdadılar, yoxdur. 4 də Bakıdadır hələ. Bölgələrdə biraz çətindir yəni
bizim. Niyə çətindir?
Bu biraz yəni Bakıya ilə öyrəşmək özü çətin deyəndə elə çətin deyil, sadəcə bizim təşkilatın Bakıdadır. Yəni əsas ofisi onlara nəzarət eləmək məsələsi var ki, yəni könüllüləri idarə etmək. Amma hər halda bizimki layihəmizdə işləyir bu könüllülər və o barədə özləri danışsa daha yaxşı olar bəlkə.
Buyurun.
What are you doing?
I'm working with children in orphanage and the aim is to provide some activity to show to see
to include them, let's say,
to provide some activity who allow the children to see their life different with art activity or a theater activity or it allow to for them to live better.
Məli, Kamilin layihəsi uşaq evlərindədir və uşaqlarla işləyir. Və əsasən biz SOS uşaq şəbəkəsində işləyirik. Kamil və Çiçək adında bir başqa volontyor var. Onlar ikisi işləyirlər orada. Əsas məqsəd onların ibarətdir ki, uşaqlarla hər hansı bir layihələr eləyib, yəni hər hansı bir fəaliyyətlə həyata keçirib, onların beləliklə həm sosial həm digər, yəni özlərini çox fərqli istənilməsinlər və onlara yeni, başqa fərqli bir şeylər göstərək və həm də bu layihədə həm də əsas məqsəd kamil düzdür qeydləmədi. Əsas məqsəd onlara var ki, Avropa, Azərbaycan gəncləri ilə ünsiyyət də qurmaq bizim məsələn məqsədlərdən biridir.
And also about, for example, the language with the children. Some children can speak a little English, so they can speak English with me and I'll teach them some French and also they teach me some Azeri language, so it's a good exchange.
Həm də ondan əlavə mən uşaqların bəzər ingilis də biraz danışa bilir. Onlar mənlə ingilis də danışıb öyrənirlər. Mən onlara biraz fransız dil öyrədirəm. Onlar da mənə Azərbaycan dil öyrədirlər.
Söz kəndində, bəli.
Bəli.
Buyurun, Nina xanım.
I work in a children theater and with another girl. We work there together and we're just for us, it's basically to get to know how the theater works here in Azerbaijan and how the project is developing. And for example, right now we're participating in this one play that We play in schools, or the children come to the theater, and that is about the Turpnagile or something. Maybe you know it. And it's about that all the people have to pull together to achieve a goal, and it's also, I think, to make the children more interested in theater.
Mən Nina və başqa bir könlü Fransadan Carmen adında qız, ikisi baş uşaq teatrında işləyirlər və o kollektivlə bir yerdə tamaşalarda
işləyirlər. Bəli, bu İntiqam Sultanındakı
İntiqam teatrındakı İntiqam müəllimində. Yəni, orada çox gözəl mühit var və biz könlüləri məsulları ora gətirdik ki, yəni bir yerdə biz yaxşı işlər görsünlər və artıq bizim könlülər belə deyək də kollektivin bir hissəsinə çevrilməkdədirlər, düz könlülə əsaslarla və müəyyən tamaşalar qoyulur orada. Mən demək o turp tamaşasında deməli uşaq
nağılında. Biz verilişlərimizdə vermişik bunlar haqqında. Çox maraqlıdır. İntiqam bəy o vaxt gələndə deyirdi ki, onlar artıq Azərbaycan dilini öyrənməyə başlayıblar. Necə deyin, İntiqam xanım danışa bilirmi Azərbaycan dilində?
Düzdüksəm Azəri, dayıksam Azəri.
Elə belə. Belə. Mesajda gəlməkdə davam edir bizə. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyiciləri könüllülərdir yazır bir dinləyicimiz və adını Rasim yazır adına. Bizləri heç kim dəqiq vicdanlı və qərəzsiz deyib aldada bilməz yazır. Və ikinci dinləyicimiz Günel soruşur sizdən, könüllər arasında yaşlılar da varmı? Ya ancaq gənclər könül olur soruşur. Siz əvvəldə dediniz amma görür Günel bizə gec qoşulub. Mümkünsə bir də cavab verin.
Yəni könüllü hamı ola bilər. Könüllü bir prinsipdir və bunu həm gənclər, həm yaşlılar, hər bir vətəndaşın ümumiyyətlə könüllü vətəndaşlığın bir mən deyərdim hətta prinsipidir. Yəni hər bir vətəndaş könüllü olmalıdır lazım olanda. Və ona görə bu hər şeydə təmənnə gülmək lazım deyil. Və bu əlbəttə ki bizim yenə də sabah bir qeyd elədi ki, bizim xalqın bir mədəniyyətinin bir hissəsidir. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq bu könüllü təşkilatları, gənclər təşkilatları, digər vətəndaş cəmiyyəti institutları bunu kömək edir ki, bu prinsip daha da bu, yəni his, ruh, könüllü ruhu
daha da güclənsin, təbii. Dinləyici var, söylədilər, görək ona söylüyür. Oh, könüllü olmaq istəyirmi, hansı ölkədə istəyir? Zakir bəy, eşidirik sizi.
Salam, mələkdir, Sevda.
Salam, xoş gördük.
Hər birinizin sabahı xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Qonaqlarınız da xoş gəliblər.
Təbii.
Mən valla həqiqətən eşitdim ki, bu bizim gənclər olsun, istəyirəm, ümumiyyətlə könüllü yardım olan cəmiyyətdə bu insanlara əl tutub kömək göstəriblər. Mən həqiqətən sevindim. Öz gözümlə şahid oldum. Mən, məsələn, bir yaşlı pensioner insanlara ət paylamasında.
Aha.
mən bunun şahidiyəm. Çox-çox sağ olsun. Mən də istərdim ki, onların o dəstəsində hardaysə nə qədər də olsa, gücüm çatan qədər mən də bir yardım kimi onlarla bir yerdə olum.
Zakir bəy, hansı ölkədə, harada olmaq istərdiniz sizdə könüllü? Harada olmaq istərdiniz?
Xanım, ölkənin fərqi yoxdur.
Doğrudan mı?
Gedəsən, nə isə bir iş görəsən, əsas odur.
Aha, düz söylədiniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə. Bax, bu Zakir bəyim fikriydi, Zakir deyilən dinləyicimizim, bizim daimi dinləyicimizdir, səsi mənə tanışdı. Azərbaycan könüllər ictimai birliyinə keçək. Baş gətirib, buyurun. Nələr eləmişsiniz, neyləmişsiniz niyə qədər? Belə çıxır ki, bir 5-6 ildir fəaliyyətdəsiz.
Bəli.
Mən eşidirəm hərdən sizin fəaliyyətiniz barədə, özünüz deyin bu dəfə.
Azərbaycan Könüllü İctimai Birliyi qeyd etdim. Yəni 2000-ci ildə artıq yaranmağa başlayıbdı və bir qrup gənc tərəfindən yəni ideya irəli sürülübdü bu Könüllülər Birliyi. Və 2003-cü ildə dövlət qeydiyyatından keçibdi. Yarandığımız gündən könüllüləri əhatə edən daha çox gənclərlə işləmişik sözün açığı. Yəni o yaşlı könüllülərlə işləməmişik. Gənclərin aktivliyinin artırılması, bu da elə yəni gənclərin könüllü işə cəlb olunması yəni eyni bir əhəmiyyət daşıyır. Daha çox gənclərin bu sosial aktivitələrə qoşulmasının, gənclərin bu gənclər siyasət çərçivəsində layihələrə qoşulmasının, o cümlədən Avropa, Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyasının, Avropa Birliyi gənclər proqramı çərçivəsində.
Yəni fəaliyyət proqramı kifayət qədər genişdir.
Bəli. Yəni da dediyim kimi, yəni qeyri-hökumət təşkilatı da, amma daha çox gənclər təşkilatı deyərdim və gənclərlə çalışırıq. Müxtəlif burada fondlarla işləmişik, böyük layihələrimiz olubdu, müxtəlif tele layihələrimiz olub, radio layihələrimiz də olubdu. Və bu gün də davam elətdiririk, qeyd etdiyi kimi, yəni Emin müəllim, bu Avropa gənclər siyasətindəki bu Avropa könüllü xidməti var, Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə Avropa Birliği proqramı var və bu proqramlar çərçivəsində Azərbaycan gənclərini xaricdə bu könüllü proqramlara, o cümlədən layihələrə, təlimlərə, seminarlara göndəririk. O cümlədən Azərbaycanda bu seminarları, təlimləri keçirdirik və öz mədəniyyətimizi, mədəniyyətlər arası dialoqun formalaşdırılmasında öz tövbəmizi verir.
Cihun bizə yazır ki, sizin fikrinizcə bu təmənnasızdır ki, əcnəb ölkədə hər cür təmin olunmuş formada həyata keçirən insan könüllü olur. Nə iş dərdi, nə ev, nə dolanışıq dərdi çəkir. Əcəbdir yazır Cihun. Bunun harası təmənnasızlıqdır deyir yəni. Bunun niyə könüllü adı vermişsiniz? Yəqin belə demək istəyir ki, əcnəb ölkədə hər cür təmin olunmuş formada həyatı keçirirsən və adın da olur könüllü. Nə iş dərdi, nə ev, nə dolanışıq dərdi çəkirsən.
Mən buna maraqlı bir özləşdiyimiz günlər özləşdiyim və belə deyə də maraqlı bir misallar gətirə bilərəm. Məli bizdə əlbəttə ki, bu könüllərin yerləşdirilməsi, burada yaşaması və s. Avropa komissiyası tərəfindən təmin olunur. Və sözsüz ki, bunlar Bakıda məsələn müəyyən
təbii onlar yeməlidirlər, içməlidirlər, hardasa qalmalıdır.
Ya, bizdə olan mən fikri istəyirəm bölüşüm. Deməli, tutaq ki, hər hansı bir evin yiyəsi ilə danışanda deyirik ki, məsələn, və bu büdcə olduqca kiçik büdcədir. Yəni, bu məsələn, tam ya bu rəsmi rəqəmdir, yəni biz bunu bölüşə bilərik, heç kimin gəlir haqqında. Yəni, Azərbaycanda olan könüllü, xarici könüllü 70 avro, 70 AZN deyək, tip xərcliyi alır. Bir
ayda.
Aya,
çox az.
Və yemək xərci də təxminən 100 manat. Yəni 170 manat bizim könüllülər məsələn aylıq gəliridir və evlərin evlə təmin olunurlar deyə öz evləri. Özgəndə 4-5-i bir evdə mənzildə qalır. Şəhərin mərkəzində olan evdə yox, hardasa kənarda. Və biz məsələn bu ev yiyələri ilə danışanda inanın bizə nə qədər çətindir ki, biz bunu bu reallığı ev yiyəsinə məsələn necə deyirlər çatdıraq. Çünki onlar inanır ki, mütləq
gəlibsə, xaricdən gəlibsə,
İkinci, niyə görə əgər gəlib, soyuq, nəsə güdmürsə, niyə gəlib? Və hətta mən bir dəfə belə bir cavab da almışam ki, sən bilmirsən, bulan hükməti bunlara kifayət qədər kömək edir, sağlıqsan. Yəni, bir qədər əlbəttə ki...
Elə yanaşanlar da var, təbii.
Amma könüllü yenirə olmaq odur ki, bu insanlar bura gəlir. Əlbəttə ki, könüllünün buradan qazandığı var, amma bu qazanc maddi qazanc deyil, bilidir, yeni insanlardır və s. Bir az qeyd elədim, nələr qazanıla bilər. Və bunun adını könüllü qoymaq məhəllər. Olar ki, insan oradan gəlir, öz təhsilini atıb gəlir bura ki, uşaqlarla o işləsin və ya teatrda işləsin bu könüllü.
Daha bir mesajı var. Sovet vaxtı pionerlər, komsomolçular vardı, yazır dinləyicimiz. Yığıb borçlu çıxardır, cürbəcür işlərdə hava işlədirdilər. Bunlar da o aldanmış cavanlardan deyilmi, soruşur dinləyicimiz.
Mən qısa bir şey deyim. Məsələn, məktəb vaxtında biz iməcliyi keçirərdik və məktəbin bütün şagirdlərini cəlb eləyərdilər məktəbin ətrafını təmizləməyə və bəzən çox şagirdlər qaçardı da tam olaraq bu işə qoşulmazdı. Bir növ özümüzü aldanılmış bizə yəni əməyin istismarı kimi yəni qəbul edirdi. Amma indi həqiqətən düşünəndə bu bir könüllülük prinsipi tələb edirdi ki, şagirdləri bir araya gətirib məktəbimizi də öz məktəbimizdə oxuduğumuz yerdir, oranın ətrafını təmizləmək. Məhz bugün bu prinsipi bizə yaymağa ehtiyac var ki, evimizin ətrafında olan bir parkın təmizlənməsini mənzil istismar bu idarəsindən gözləyirik və yaxud dövlət strukturlarından gözləyirik gəlsin evimizin yanındakı parkı təmizləsin. Amma bu bizə lazımdır. Elə bu məhlənin ətrafında yaşayan yəni cavanlar bir araya yığışıb bunu könüllü olaraq yəni könüllü prinsipi ilə onu gəlib təmizləsələr yəni daha yaxşı olar. Nə bilim aldanılmış hesabı, yəni bu gənclərin könüllü işə cəlb olunmasını Azərbaycanda aldanılmış hesab eləməzdim. Bir də bir şey deyim, bu könüllülük işi bu Pangimun da bu bəyanatında vardı. Həm də öz yəni özləri üçün fayda aldı. Yəni özlərinin geniş təcrübələrini artırdılar. Həqiqətən yəni gənclər könüllü işə cəlb olunanda digər məqsəd də yəni ekoloji layihələrində filan düzdür. Yəni kömək edirlər tam olaraq, amma bəzi layihələrdə, bəzi proqramlarda bu həm də yəni öz biliklərinin artırılması, öz təcrübə qazanması kimi də yəni qələmə vermək olar. Yəni tam olaraq qarşılıqlı bir şey yəni olur orada.
Aha, bizə sovetlərdən miras qalan ən yaxşı şey özümüzü tox tutmaqdır yazır xan. Bizə heç nə verməsələr belə baş əyib, əl çalıb, təşəkkür eləməyi bacarırıq yazır xan. Və bir adını yazmayan dinləyici yazır ki, bəs yol pulunu kim verir? Özləri verir. Təbii ki, özləri vermir. Hə?
Yəni proqram çərçivəsində bəli, Azərbaycandan geri qayıtmaq bir dəfə yol pul ödənilir. Yəni. Həm gediş gəlişdə bir dəfə.
Aha. Onda xanımdan soruşa bilərəmmi ki, neçə yaşı var? Mən üzr istəyirəm. Düzdür, xanımdan soruşmadım, amma yenə də o çox gəncdir.
I'm 19. I will be 20 on 16th of December.
Ya bir 10 gündən sonra xanımın 20 yaşı olacaq.
Aha, çox gəncdir. Yəni anasından ötürü darıxmır? Ya anası ondan ötürü darıxmır?
Yes, of course, I miss my family.
Əlbəttə, çayıram üçün darıxmam.
Nə qədər qalmaq fikrindədir?
Maya qədər inşallah. Maya qədər.
Bəs ikinci qonağımız Kamil?
I'm 24.
O ailəsi üçün darıxmır?
Not really.
Elə də yox.
O biraz daha yaşlıdır.
I think biraz. Internet is a good thing to keep the link.
Bu dəqiqə çox yaxşı bir vasitədir ki,
əlaqə saxlamaq olur. Bəs ən çox könüllüsü olan ölkə hansıdır? Ən çox könüllüsü. Mən bəlkə də siz bilməyəcəksiniz, amma verdim sualı. Bəli.
Mən bilmirəm, amma mən məsələn bilirəm ki, Amerikada məsələn könüllü təşkilatlar çox böyükdür. Yəni onlar Amerikada məsələn 100 minlərlə könüllünü özünə istətdirən məsələn təşkilatlar var ki, onlar
yəni xüsusən də yəni gənclərə.
Hətta məsələn belə hesablamaları olur ki, məsələn könüllülər il ərzində dövlət büdcəsinə qədər xeyir verirlər. Məsələn tutaq ki.
Aha, qoyun da bir sualımı da verim ki, onlar hansı maddi durumları necədir? Hansı ailələrdən çıxırlar? Kasıb ailələrdən yoxsa varlılardan?
Könüllülərmi?
Könüllülər.
Bilirsiniz, xaricdə könüllülər dediyim kimi, məsələn, yaşlı insanlar daha çox, məsələn, təqaüdə çıxdıqları zaman nə isə öz vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün bu könüllü işlərə cəlb olunurlar. Mən həqiqətən bu şahid olmuşam. Bu, yəni, Avropada və digər xarici ölkələrdə, yəni, inkişaf eləmiş xarici ölkələrdə, bilirsiniz, bu dövlətdən gələn dəstək, təqaüd o qədər yaxşıdır ki, o, yəni, evdə otursa belə ona yetər, yəni, o bu işlərə, hərçənd ki, bu könüllü qoşulur. Məncə, yəni, bu fərqləndirmək olmaz, yəni, maddi vəziyyəti yaxşı.
Ümumiyyətlə, mən EVS haqqında deyim ki, məsələn, EVS-də olan könüllülər, yəni, bura gələn və buradan gələn könüllülər heç bir diskriminasiya məruz qala bilməzlər. Yəni, sosial vəziyyətindən asılı olmaq, irqindən, cinsindən, necə deyərlər, dilindən, dinindən asılı olmayan hər bir adam könüllü ola bilər. Və biraz sual, yəni, mən cavab vermədim, bizdən də könüllülər gedir. Biz, məsələn,
təşkilat olaraq
Latviyaya göndərmişik, bu hal-hazırda biz könüllümüz Polşada var və Rumıniyada olub, gəlib artıq o xanım Bakıdadır və yəni Finlandiyada var bu hal-hazırda könüllülər, məsələn, Avropanın gənc Azərbaycan dostları, təşkilat AYF-dən gedib uşaqlar, AYF-də könüllü təşkilatlar var.
Azad bizə yazır ki, könüllülərə qoşulan gənclərimizlə fəxr edirəm. Sizinlə fəxr edirlər artıq. Bəli. Və bir mesaj almışıq. Ülviyə, lütfən onu mən. Bizdə könüllülərə təmənnasız yaxşılıq edən insanlara lağ eləyirlər, hətta düz üzünə. Sonra da ağız dolusu yüksək əxlaqımızla fəxr edirik, yazır bir dinləyici. Doğrudur mu? Yəni elə şeylərlə rastlaşırsınız?
Var, yəni belə şeylər var. Mən yenə də əsas sual odur ki, sənə nə düşüb də, yəni bunu eləyirsən və
və bu həqiqi mənada marağın nədir?
Məsələn, yəni mənə elə gəlir, mən hardasa bir 7-8 il olar ki, gənclər işindəyəm və əlbəttə ki, tələb olanda qoşulmuşam bu işə və mənim yadımdadır ki, bir müəyyən müddət bu mənim işim deyildi. Yəni hal-hazırda düzdür, bu mənim daimi işimdir. Yəni müəyyən işlə məşğul oluram, amma bir 3 il 4 il mən heç bir təmənnasız bu üçün bir səs olmuşam və mən yadımdadır ki, mənim dostlarım və sair və axır məsələn həmişə sual verdilər ki, sənə nə düşüb, versən bundan işlə qazanmırsan sən. Amma sonda yəni qazandı, düzdür, bir çox şeylər insan qazanır. Yəni bu çox bir çox şəbəkədir, yəni insanlarda hansı ki vacibdir. Müxtəlif ölkələrdə olan tədbirlərdə olub həmin ölkələrin mədəniyyətini bilməkdir. Məsələn, hətta xarici universitetlərə belə sənəd verəndə gənclərin məsələn nəzərinə çatdıraq, bu olduqca da vacibdir ki, məsələn xarici universitetlər bilikdən, qiymətdən başqa müxtəlif könüllü təşkilatlarda, yəni ictimai birliklərdə gənclərin fəaliyyətinə böyük diqqət ayrılırlar. Çünki bu insan vacib bir şeydir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Qonaqlarımızın deməyə sözü var mı? Azadlıq Radiosu sizə bu şansı verir. Buyurun. Bütün Azərbaycan, bütün dünya.
It's a great opportunity for young people. So if young people here are interested to volunteer, I encourage them.
Yəni Kamilin belə deyə diyordu ki, əlbəttə ki, bu çox gözəl bir imkandır ki, könüllülük. Eləcə, biz hətta özümüz də məsələn, əgər tamamilə bir yerdə işləmək istəyənlər varsa, məsələn, bizim layihələrdə gəlib qoşula bilərlər. Və əlbəttə ki, Kamil onları dəstək eləyir ki, belə layihələrə qoşulsun.
Bəli, bəli, buyurun. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Bu könüllər günündə bizi tək qoymadınız. Sağ olun, təşəkkürlər.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.